Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang American Colossus: The Triumph of Capitalism, 1865 hanggang 1900 ni H.W. Brands ay isang kasaysayang dikatang-isip tungkol sa malawak na pagbabago sa Estados Unidos matapos ang digmaang sibil. Sa loob ng 35 taon, inilalarawan nito kung paano lumawak ang produksyon, transportasyon, pananalapi, at malalaking negosyo hanggang maging higanteng industriyal ang bansa. Sentro ng aklat ang pag-angat ng kapitalismo at ng mga negosyanteng nagpatakbo sa bagong ekonomiya. Ngunit hindi ito simpleng pagdiriwang ng yaman at pag-unlad. Ipinapakita ni Brands na ang mas murang produkto, mas mabilis na paglalakbay, at mas malaking pambansang merkado ay may kasabay na matitinding tunggalian sa paggawa, politika, at distribusyon ng yaman. Sinusuri rin niya ang tensyon sa pagitan ng demokrasya na nakabatay sa ideya ng pagkakapantay-pantay ng mamamayan at ng sistemang pang-ekonomiya na nakapagtipon ng pambihirang kapangyarihan sa iilang tao at korporasyon. Isinulat para sa pangkalahatang mambabasa, pinagsasama ng aklat ang kasaysayang pang-ekonomiya, pampolitika at panlipunan sa isang madaling sundang salaysay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa bansang sugatan sa digmaan tungo sa industriyal na kapangyarihan. Ang pangunahing saklaw ng American Colossus ay ang panahon mula 1865 hanggang 1900 nang muling binuo ng Estados Unidos ang sarili pagkatapos ng digmaang sibil. Para kay Brands, hindi lamang pagbabalik sa normal ang naganap. Nagbago ang sukat at paraan ng ekonomiya. Ang mga riles, pabrika, minahan at malalaking network ng kalakalan ay nagdugtong sa mga dating hiwa-hiwalay na rehiyon sa isang mas malawak na pambansang merkado. Dahil dito, mas mabilis na nakararating ang hilaw na materyales sa mga paggawaan at ang mga produkto sa mga mamimili. Lumaki rin ang kakayahan ng negosyo na magplano, umutang, mamuhunan at magbenta sa napakalayong lugar. Mahalaga ang pagtuon ng aklat sa lawak ng pagbabagong ito. Ang industrialisasyon ay hindi lamang pagdami ng makina o pagtaas ng produksyon. Binago nito ang relasyon ng mga tao sa trabaho, oras, lugar at panganib. Mas maraming manggagawa ang umasa sa sahod kaysa sa sariling sakahan o maliit na hanap buhay. Mas naging mahalaga ang mga lungsod at korporasyon sa pang-araw-araw na buhay. Sa ganitong pagtingin, naipapaliwanag ni Brands kung bakit ang huling bahagi ng 19 na siglo ay mahalagang ugat ng makabagong Amerika. Ang pambansang ekonomiyang nabuo noon ang naglatag ng mga institusyon, gawi sa negosyo, at hindi pagkakapantay-pantay na patuloy na pinag-uusapan sa mga sumunod na panahon. Ikalawa, ang kapitalismo bilang pag-unlad at banta sa demokratikong pagkakapantay-pantay. Hindi inilalarawan ni Brands ang kapitalismo bilang lubos na mabuti o lubos na masama. Ito ang mahalagang balanse ng aklat. Sa isang banda, ang mabilis na paglago ng negosyo ay nagpalawak ng produksyon at nagdala ng mga produktong dati ay mahirap makuha sa mas maraming mamimili. Ang mas maayos na transportasyon at mas malawak na merkado ay nakatulong upang bumaba ang halaga ng ilang bilihin at maging mas konektado ang bansa. Ang pag-unlad na ito ang dahilan kung bakit maaaring tingnan ang panahon bilang tagumpay ng kapitalismo. Sa kabilang banda, ang parehong prosesong iyon ay lumikha ng napakalaking agwat sa yaman at impluwensya. Kapag ang kontrol sa puhunan, industriya, at kredito ay napunta sa iilang tao, may posibilidad na lumampas ang kapangyarihang pang-ekonomiya sa pantay na boses na ipinapangako ng demokrasya. Hindi pareho ang kakayahan ng manggagawa, maliit na negosyante, at mayamang financier na makaimpluwensya sa batas at pampublikong patakaran. Kaya ang sentral na tanong ng aklat ay hindi kung may pag-unlad ba, kundi kung kanino napupunta ang pakinabang at sino ang nagdadala ng gastos nito. Mahalaga ito sa mambabasa dahil ipinapakita nitong hindi sapat sukatin ang tagumpay ng isang lipunan sa dami ng nalilikhang yaman. Kailangang suriin din ang kapangyarihan, oportunidad at pagiging makatarungan ng mga institusyong namamahagi ng yaman, ikatlo, reels, at malalaking korporasyon bilang makina ng pambansang merkado. Ipinapakita ng aklat na ang malalaking negosyo ay naging posible dahil sa mga industriyang nangangailangan ng napakalaking puhunan at malawak na koordinasyon. Lalo na ang mga riles. Ang riles ay higit pa sa paraan ng paglalakbay. Pinagdugtong nito ang mga producer, minahan, sakahan, pabrika, daungan at mamimili. Sa pag-ikli ng oras at gastos sa pagbiyahe, lumawak ang saklaw ng kalakalan at naging mas praktikal ang paggawa para sa pambansang merkado kaysa para lamang sa lokal na mamimili. Ngunit ang ganitong sistema ay nangangailangan ng organisasyong hindi kayang patakbuhin ng maliit na negosyo. Kailangan ito ng kapital, mga mamumuhunan, pamamahala sa maraming empleyado, at mga patakaran para sa schedule, presyo, at daloy ng produkto. Dito lumitaw ang malalaking korporasyon at ang mga negosyanteng may kakayahang magtipon ng mapagkukunan. Ipinapaliwanag ni Brands na ang laki ng negosyo ay hindi basta bunga ng kasakiman ng individual. Bahagi rin ito ng technical at pang-organisasyong pangangailangan ng bagong ekonomiya. Gayunman, may malinaw na panganib ang laki. Ang kumpanyang may kontrol sa mahalagang ruta o industriya ay maaaring magkaroon ng kapangyarihang makaapekto sa presyo, kompetisyon at kabuhayan ng maraming tao. Kaya ipinapakita ng aklat kung bakit naging pampublikong usapin ang pribadong negosyo. Kapag ang isang korporasyon ay nakaapekto sa buong bansa, ang mga desisyon nito ay may kahulugang pampolitika, hindi lamang pangmerkado. Ika-apat, Greenback, Ginto at pag-angat ng New York sa sentro ng pananalapi. Mahalagang bahagi ng salaysay ang pagbabago sa sistemang pananalapi matapos ang digmaan. Sa panahon ng digmaan, pinalawak ng pamahalaang federal ang papel nito sa pera at pagbabangko, kabilang ang paggamit ng pambansang salapi na greenback. Pagkatapos ng digmaan, nanatiling mahalaga ang mga tanong tungkol sa halaga ng pera, papel ng ginto, kredito, at kapangyarihan ng pamahalaan sa merkado. Hindi teknikal na detalye lamang ang mga usaping ito. Nakaapekto ang uri at halaga ng salapi sa utang, presyo, sahod, pamumuhunan at kapalaran ng mga magsasaka at negosyante. Iniugnay rin ng aklat ang pagbabagong ito sa pag-angat ng New York bilang sentro ng pananalapi. Dahil sa daungan, kalakalan, komunikasyon at paglawak ng pagbebenta ng mga bono at sapi, naging mahalagang lugar ang Wall Street sa pagkuha at pagpapalipat ng puhunan. Ang kapital na nalilikom sa mga pamilihang ito ay maaaring gamitin upang pondohan ang mga riles at iba pang malalaking proyekto. Ngunit ang mas mabilis na galaw ng pera ay nagbukas din ng pagkakataon para sa espekulasyon at manipulasyon. Dito makikita ang argumento ni Brands na ang kapitalismo ay nakasalalay hindi lamang sa imbensyon o pagsisikap ng individual, kundi sa mga institusyong nagbibigay tiwala, nagpapahintulot sa panganib at nagtatakda kung sino ang may akses sa kredito. Ang pananalapi sa makatuwid ay isa sa mga larangang humubog sa kapangyarihan ng bagong Amerika. Panghuli, malikhaing pagkawasak at ang hangganan ng pagtingin sa nakapirming uri. Isang kapaki-pakinabang na ideyang lumilitaw sa pagtalakay ng aklat ay ang dinamismo ng kapitalismo. Habang lumalago ang mga bagong industriya, maari nilang palitan o pahinain ang mga dating negosyo at teknolohiya. Ang riles halimbawa ay nagbago sa halaga at gamit ng mas lumang mga ruta ng transportasyon. Sa ganitong proseso, may mga negosyong bumabagsak, may mga pamilyang nawawala ng dating katayuan, at may mga bagong taong umaangat. Ang paglikha ng yaman ay may kasamang pagwasak sa mga umiiral na kaayusan. Mahalaga ito dahil pinipigilan nitong tingnan ang lipunan ng Gilded Age bilang simpleng larawan ng dalawang permanenteng kampo, mayaman at mahirap. May paggalaw sa mga antas ng kabuhayan at ang mga elite ng isang panahon ay hindi automatikong nananatiling elite sa susunod. Gayunman, hindi rin ito binubura ang realidad ng matinding hindi pagkakapantay-pantay. Ang posibilidad ng pag-angat ay iba sa pagkakaroon ng pantay na seguridad o pantay na kapangyarihan. Ang masusing punto ay kailangang suriin ang pagbabago sa paglipas ng panahon, hindi lamang ang isang sandaling paghahambing ng kita. Inihihiwalay din ng ganitong pananaw ang negosyanteng kumikita sa pamagitan ng tunay na paglikha, kompetisyon at mas mahusay na serbisyo. Mula sa umaasa sa pribilehiyong pampolitika, ang pagkakaibang ito ay mahalaga sa pag-unawa kung paanong ang pamahalaan at negosyo ay maaring magtulungan para sa pag-unlad, ngunit maaari ring magpalakas sa isa't isa sa paraang sumisira sa patas na kompetisyon. Bilang pagtatapos, ang American Colossus ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong maunawaan ang ugat na makabagong ekonomiya ng Estados Unidos, lalo na ang mga interesado sa kasaysayan ng negosyo, paggawa, pananalapi at demokrasya. Angkop ito sa estudyante, pangkalahatang mambabasa at sino mang naghahanap ng malawak ngunit madaling sundang pagpapakilala sa Gilded Age. Hindi kinakailangang may malalim ng kaalaman sa economics upang masundan ang pangunahing argumento dahil inilalagay ni H.W. Brands ang malalaking pagbabago sa malinaw na salaysay tungkol sa mga institusyon at taong humubog sa panahon. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng makasaysayang lente sa mga kasalukuyang usapin gaya ng konsentrasyon ng yaman, kapangyarihan ng malalaking korporasyon, papel ng pampublikong regulasyon at impluwensya ng mga pamilihang pinansyal. Hindi nito ibinibigay ang isang simpleng reseta para sa mga problemang ito. Sa halip, ipinapakita nitong matagal nang magkaugnay ang inobasyon, paglago, panganib, at hindi pagkakapantay-pantay. Natatangi ang aklat kumpara sa mas makitid na aklat tungkol sa mga kilalang industrialist o sa isang industriya lamang. Pinagdurugtong nito ang riles, pera, negosyo, politika, at panlipunang epekto upang ilarawan ang kapitalismo bilang isang sistemang bumabago sa buong bansa. May mga mambabasang maaring magnais ng mas malalim na akademikong pagsusuri o mas malawak na paggamit ng pangunahing batis. Ngunit bilang malawak, malinaw at balansing kasaysayan, namumukod ito sa pagtangging gawing alinman sa ganap na bayani o ganap na kontrabida ang kapitalismo. Iyon ang mahalagang lakas nito. Kung gusto mong sumuporta HW Brands, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.